Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Bida' Al-Hauliyah karya Syekh Abdullah At-Tuwaitiri hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan masalah larangan tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir, pada bagian yang kedua, dalil dari sunnah. Kalau musannif hafizahullah ta'ala, thaniyan al-adilatu minas sunnah, bagian yang kedua adalah dalil-dalil dari sunnah tentang larangan menyerupai orang kafir. Hadis yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mengubah warna uban mereka. Fa khalifuhum, maka selisihlah mereka. Sisi pendalilan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyelisihi mereka. Itu ada kalimat fakhalifuhum. Dan di sini di kalimat ini Nabi tidak menyebutkan ma'mulnya. Nabi tidak mengatakan fakhalifuhum fikada. Nabi cuma mengatakan fakhalifuhum. Dan hadful ma'mul yufidul umum. Maka Nabi memerintahkan untuk menyelisihi mereka dalam semua hal. Wadhalika, dan hal tersebut yang tadi menunjukkan kalau menyelisih mereka secara umum amron maksudan, satu perkara yang dimaksudkan oleh syariat. Ya, karena fakhalifuhum tadi kata Syekhul Islam bisa dimaknai dengan dua makna. In kana al-amru bin sil mukhalafah hasal al-maqsud. Jika kita katakan bahasanya khalifuhum di situ adalah perintah untuk menyelisihi orang kafir secara umum, secara total, hasilal maksud. Maka sudah, selesai sudah, maka terwujudlah maksud kita ketika berdalil dengan hadis di atas. Yang kedua, wa in kana al-amru bil mukhalafah fi taghyiri sya'ri faqat. Namun jika kita maknai fakhalifuhum di situ adalah perintah untuk menyelisih orang kafir dalam masalah mengubah warna uban saja, fahuwa li ajli ma fihi minal mukhalafah, maka kita cari illahnya. Maka kenapa diperintahkan untuk menyelisih dalam masalah mengubah warna uban? Fahuwa, maka itu perintah diajli, dikatakan yaitu ilahnya adalah mafihi minal mukhalafah, dalam rangka menyelisihi orang kafir. Maka menyelisih orang kafir berkaitan dengan perintah untuk mengubah warna uban, imma ilatun mufrodah, boleh jadi adalah satu-satunya ilah, satu-satunya alasan kenapa kita diperintahkan untuk mengubah warna uban. Ayanal mukhalafah artinya menyelisih orang kafir adalah hanya semata-mata menyelisih orang kafirlah takunu illatan linnahyi. Ini menjadi illah sebab adanya larangan membiarkan uban tanpa diubah warnanya. Atau menyelisih orang kafir itu adalah ilatun ukhra, ilah tambahan, ada ilah yang lain, ilah tambahannya adalah ini, atau dia adalah ba'dul illah, sebagian dari illah. Mau dari tiga kemungkinan tadi, mau kemungkinan ilah satu-satunya sampai sebagian ilah saja, wa ala hadhi taqdirat, maka mengikuti tiga kemungkinan ini takunu ma'muran biha, mau pakai kemungkinan apapun, mukhalafah menyelisih orang kafir satu hal yang diperintahkan, matlubatan minasyari', diperintahkan oleh syariat. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikina, selisilah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang majusi, pangkaslah kumis dan biarkan rambut jenggot untuk tumbuh. Sisi pendalilan dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk menyelisih orang-orang musyrik secara mutlak, khaliful musyrikin. Ada dua kalimat di sini, khaliful musyrikin afisyawarib wa auful liha. Di kalimat pertama, khaliful musyrikin, itu makmulnya dibuang. Nabi tidak mengatakan khaliful musyrikin fi babi syarib wal liha. Nah, terus baru kemudian afisyawarib wa auful liha. Namun khaliful musyrikin gitu saja. Maka dalam masalah apa tidak disebutkan di kalimat pertama. Maka kembali pada kaidah hadful ma'mul yufidul umum. Berarti pembuangan sasaran dari satu kata kerja itu menunjukkan makna umum. Sehingga bisa dikatakan Rasul memerintahkan untuk menyelisih orang musyrik secara total, secara mutlak. Kemudian di kalimat kedua Nabi katakan afu syawarib wa afu liha. Nah, kalimat kedua ini adalah badal untuk kalimat pertama, karena ada badal dalam jumlah, sebagaimana ada badal dalam mufradat. Contoh badal dalam jumlah dalam kalimat firman Allah Ta'ala, yasumunakum su'al adab, Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya menimpakan kalian dengan siksaan yang buruk. Apa itu? Yudhabihuna abna'akum wayastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, wahai Bani Israel, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Maka menyembelih dan membiarkan hidup, inilah yang dimaksud dengan seburuk-buruk siksaan. Fakadzalika huna, maka demikian juga di sini, hadza wal mukhalafa lil musyrikin. Maka ada perintah untuk menyelisih orang-orang musyrik. Hadza atau masalah kumis dan jenggot ini adalah itulah bentuk menyelisih orang musyrik yang diperintahkan di sini. Akan tapi perintah untuk hal tersebut pertama kali dengan menggunakan bilafdzil mukhalafatil musyrikin, dengan kalimat mutlak atau kalimat umum untuk menyelisih orang-orang musyrik. Maka ini dalil bahasanya jinsal mukhalafah amrun maksudun li syari. Dalil bahasanya mukhalafah menyelisih orang kafir secara global, secara mutlak, secara umum, itu satu hal yang dimaksudkan oleh syariat. Wa in uniyat huna fi hadzal fi'li, meskipun ditegaskan secara khusus dalam hadis ini dalam masalah perbuatan perbuatan tentang jenggot dan kumis. Fa inna taqdimal mukhalafah illatan taqdimul 'am 'alal khas. Karena di kalimat yang pertama yang bersifat umum, maka takdim didahulukanlah perintah untuk menyelisih atau perintah untuk menyelisih orang musyrik secara umum sebagai illah. Tidak takdimul am alal khas, di sini terjadi mendahulukan kalimat umum, sesuatu yang lebih umum daripada sesuatu yang lebih khusus. Wa fi riyatin lil muslimin, dalam riwayat Muslim, itu dibalik. Ya, perintah khususnya didahulukan, baru kalimat umumnya. Pangkas kumis, biarkan jenggot, khaliful majus, selisih majusi. Ya, maka untuk hadis ini tadi ada dua kalimat, maka penjelasan Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, hubungan dua kalimat ini badal. Hubungan dua kalimat adalah badal. Kalimat yang kedua adalah badal dari kalimat yang pertama. Dan badal kalimat pertama adalah ilahnya. Ilah, kenapa? Sebab kenapa di perintahkan untuk memangkas kumis dan membiarkan jenggot, dan diletakkannya kalimat umum, baru setelah itu didatangkan kalimat khusus, maka ini kondisinya adalah taqdimul am alal khas. Nah, jika kita katakan hubungannya adalah badal, hubungannya adalah badan, maka tadi beliau katakan adanya perintah untuk menyelisih orang musyrik secara umum, kemudian setelah itu baru disebutkan apa yang dimaksudkan, karena disebutkan badalnya, karena berarti itulah yang dimaksudkan, maka itu dalil bahasa jinsal mukhalafah maksudun disyari, sesuatu yang dimaksudkan dan diinginkan oleh syariat. Kemudian berkaitan dengan masalah memelihara jenggot dan perintah untuk menyelisih orang-orang musyrik, maka yang dimaksud dengan orang-orang musyrik di hadis yang atas adalah majusi, sebagaimana di redaksi yang disebutkan di bawah. Khaliful musyrikin, di sini orang musyrik kan macam-macam, tidak ditakyin orang musyrik yang mana. Maka takyinnya ada di redaksi yang diletakkan di bawah. Jazu syawarib wa akhul liha wa khaliful majusa. Maka jika kita hubungkan, maka yang dimaksud dengan musyrik adalah majusi. Dan perlu diketahui bahasanya di masa Nabi, orang Yahudi Madinah itu juga melihara jenggot. Orang Yahudi Madinah itu melihara jenggot. Yang enggak melihara jenggot itu majusi. Yahudi Madinah melihara jenggot. Terdapat satu hadis yang disampaikan oleh Sa'al Al-Albani di jilbab Mar'ah Muslimah. Kita bahas tentang masalah ini. Disediakan oleh Tabrani dalam Mujam Awsat, dinilai hasan oleh Al-Haythami. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kunna yauman inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhalat alaihil yahudu fa'ahum bidalliha. Kata Anas bin Malik, kami satu hari di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah orang-orang Yahudi. Fa'ahum, maka Nabi lihat mereka bidalliha. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah tua-tua, jenggotnya pada putih-putih, beruban dan tidak diubah warnanya. Maka Yahudi Madinah berjenggot, Majusi tidak berjenggot, Nabi perintahkan umatnya untuk berjenggot. Maka ini menunjukkan bahasanya, sebagian orang kafir itu berjenggot tidak mudah mengubah hukum jenggot. Orang sekarang, sebagian orang sekarang mengatakan, sekarang Yahudi-Yahudi
pada berjenggot. Maka kita kata sejak zaman Nabi Yahudi berjenggot, kan? Nah, sejak zaman Nabi Yahudi berjenggot, dan ya, Nabi perintahkan umatnya untuk melihara jenggot. Jadi enggak ada hubungannya dengan Yahudi, ya.
Kemudian dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful Yahuda, selisilah orang-orang Yahudi. Ini kalimat pertama, bentuknya umum. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Sehingga mereka tidak mau salat dengan memakai alas kaki, sandal ataupun sepatu mereka. Sisi pendalilannya sebagaimana hadis di atas. Ini di sini ada badal, ada kalimat umum. Namun kalimat umum ini bukan yang dimaksudkan, karena kalimat keduanya adalah badal untuk kalimat pertama. Sehingga apa fungsinya kalimat umum ini kalau dia tidak dimaksudkan, karena dia itu mubdal minhu. Namun yang dimaksudkan adalah kalimat yang kedua. Apa faedahnya? Ada kalimat pertama yang bersifat umum, tadi dikatakan faedahnya untuk menjadi indikator bahasanya jinsul mukhalafah maksudun lisyari. Karena mubdal minhu itu tidak dimaksudkan, ja'al khalifah Harun, ja'al ustadu Muhammad. Maka jadi maksud itu Muhammad, bukan al-ustadnya. Karena ustadnya mubdal minhu, badalnya Muhammad, ja'a al-ustadhu Muhammadun. Mungkin jadi maksud adalah Muhammad. Dan tadi dikatakan oleh Syekhul Islam, kalau hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua, kalimat kedua adalah badal untuk kalimat yang pertama. Artinya kalimat pertama tidak dimaksudkan, bukan jadi maksud pokok. Namun lalu apa faedahnya? Tentu ada faedahnya. Nah, faedahnya beliau katakan, dalilun ala anna jinsal mukhalafah amrun maksudun lisyari. Ini menunjukkan bahwasanya menyelisih orang kafir sesuatu yang diinginkan oleh syariat. Kemudian dalil yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Sisi pendalilan dari hadis, bahasanya titik pemisah antara ibadah kaum muslimin dan ibadah ahli kitab tentu adalah perkara yang menjadi maksud syariat. Dan waqad sarah, dan Nabi telah tegaskan hal tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini yaitu Islam akan selalu dalam keadaan menang selama umatnya, selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka. Mereka baru berbuka setelah terbitnya bintang-bintang. Maka ini penegasan bahwasanya adanya perbedaan antara ibadahnya kaum muslim dan ahli kitab sesuatu yang dimaksudkan dan diinginkan oleh syariat. Wahada nasudanya adalah dalil tegas bahasanya kemenangan Islam itu terwujud dengan sebab kaum muslimin menyegerakan buka. Hal ini dalam rangka menyelisih Yahudi dan Nasrani. Maka jika menyelisihi orang Yahudi Nasrani sebab kemenangan Islam, fa innama al maksud, maka peringat, maksud dari diutusnya para rasul adalah menangnya agama Allah atas seluruh agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Maka Allah mengutus rasulnya adalah untuk memenangkan agama Allah di atas semua agama. Fayakunu nafsu mukhalafatihim min akbaril maqasidil bi'tsah. Maka menyelisih berarti bisa kita simpulkan menyelisih ahli kitab adalah termasuk min akbar maqasidil bi'tsah, di antara maksud terpenting diutusnya rasul. Karena menyelisih orang Yahudi dan Nasrani sebab menangnya Islam. Dan menangnya Islam adalah maksud pokok diutusnya Rasul. Sehingga menyelisih, sehingga disimpulkan menyelisih orang Yahudi dan Nasrani adalah maksud pokok pengutusan diutusnya para Nabi dan Rasul. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabba biqaumin fa huwa minhum." Bagi siapa menyerupai sekelompok orang, satu komunitas, maka dia bagian dari komunitas tersebut. Tentang derajat hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Al-Mundhiri di Mukhtasar beliau untuk Sunan Abi Dawud. Al-Mundhir punya karya Mukhtasar Sunan Abu Dawud, disamping juga Mukhtasar Sahih Muslim. Beliau mengatakan di sana tadi sini terdapat Abdurrahman bin Sabit bin Thauban dan dia perawi yang dhaif. Namun Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan sanadnya jayyid. Suyuti di Jami' Shahih mengisyaratkan kalau derajatnya hasan. Ini derajat hasan untuk riwayat Abu Dawud Tabrani dalam Mujam Awsat. Al-Iraqi mengatakan sanadnya sahih. Dan juga dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan memiliki syahid penguat dalam riwayat Bazar. Demikian juga adalah diriwayatkan Abu Nu'aim dalam Tarikh Asbahan. Al-Albani mengatakan hadisnya sahih. Maka ada ulama yang menilai dhaif atau mengisyaratkan kedhaifannya, yaitu Al-Mundhiri di Tahdzib Sunan Abi Dawud. Beliau mengisyaratkan pendapatnya bahasanya adalah hadis yang lemah atau sanad yang lemah. Namun Al-Iraqi mengatakan sanadnya sahih. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan sanadnya jayyid. Al-Albani menyimpulkan sahih. Dalilan dari hadis ini, anaqat yuhmal, bisa jadi tasabuh dalam hadis ini kita maknai yuhmal, kita tafsiri dengan tasabuh total atau tasabuh al-mutlaq. Semua ditiru dari akidahnya, ibadahnya. Semua ditiru secara totalitas. Tentu jika ada orang yang menyerupai orang kafir, seorang yang awalnya muslim meniru orang kafir secara total, fahada yujibul kufra, maka ini mengharuskan kekafiran. Tidak diragukan kekafirannya. Dituru semua keyakinan. Misalnya meniru Nasrani dari akidahnya, ibadahnya, ya, kelakuannya. Maka ini yujibul kufa, membuahkan kekafiran. Wayak tadi tahrima ab'adi dhalika, dan menunjukkan haramnya bagian-bagian dari tasabuh mutlak tadi. Tasabuh mutlak kekafiran. Maka tasabuh dalam ibadahnya terlarang, tasabuh dalam pakaiannya terlarang, dan seterusnya. Ini pemaknaan yang pertama yang mungkin kita berikan untuk hadis di atas. Kemudian waqat yuhmal, dan yang kedua, boleh jadi hadis di atas kita maknai bahwasanya ini supaya minhumnya betul-betul kafir. Man tasyabaha bikum min fawa minhum, ay man tasyabaha bil kufari fawa minal kufar. Maka kalau mau kita pertahankan minal kufar, berarti dia murtad kafir, maka tasabuhnya kita maknai dengan tasabuh mutlak. Kita pertahankan lafaz minhum minal kufar. Tidaklah dikatakan minal kufar, masa orang Islam minal kufar, tidak dikatakan minal kufar kecuali dia betul-betul orang kafir. Maka kalau mau kita pertahankan hal ini, maka tasabuhnya kita maknai dengan tasabuh mutlak. Ini tasabuh total. Tapi kalau kita pertahankan siapa yang menyerupai orang kafir, siapa yang menyerupai orang kafir, sekedar menyerupai orang kafir di satu atau dua perkara, ya, nanti minhumnya kita maknai dengan makna tersendiri. Siapa yang menyerupai orang kafir dalam satu kekhasan mereka? Nah, kan? Kalau kita maknai tasyabaha itu maknanya dengan makna semacam ini, nanti minhumnya kita kita beri makna tidak sebagaimana makna yang pertama. Maka minhumnya artinya minhum fil qadr al mushtarak. Maka dia minhum ay minal kufar dalam titik kesamaan dia dengan orang kafir saja. Alladhi syabahum fihi, itulah titik kesamaan yang di titik kesamaan tersebut dia menyerupai orang kafir. Maka jika titik kesamaan tadi kekafiran atau kemaksiatan atau siar bagi kemaksiatan, maka hukum dia seperti itu. Maka jika titik kesamaan tadi maksiat, maka statusnya ya maksiat. Maka titik kesamaan tadi kekafiran, maka dia ya kafir. Ini dua makna man tasyabba bi qaumin fa minhum, jika kita maknai qaumin di sini dengan kufar. Maka bisa kita pertahankan minhum minal kufar, maka tasabun tasabuh total. Namun jika kita tidak maknai tasabuhnya dengan tasabuh total, maka minhumnya adalah minhum fil qadr al mushtarak. Maka dia bagian dari orang kafir dalam hal yang menjadi titik kesamaan antara dia dengan orang-orang kafir. Jadi ada dua kemungkinan makna. Namun wabi kulli halin, apapun maknanya, mau makna yang pertama atau makna yang kedua, yang jelas hadis di atas yaqtadi tahrim tasabuh. Yaqtadi menunjukkan haramnya tasabuh dengan ilah tasabuh. Nah, kemudian apa itu tasabuh? Beliau sampaikan ini, ada dua hal yang itu jelas tergolong tasabuh, dan ada tiga yang perlu dikaji lebih lanjut. Yang pertama, wa tasabuh ya umuman fa'ala syai' li ajli annahum fa'aluhu. Ya, tasabuh itu ya umum mencakup man fa'ala syai', orang yang melakukan sesuatu, dan dia melakukan sesuatu yang jadi khasnya orang kafir dengan motivasi sama dengan motivasi si kafir. Melakukan perbuatan khas orang kafir dengan motivasi yang sama dengan motivasi kenapa orang kafir tadi melakukan hal itu. Man fa'ala syai' li ajli annahum fa'aluhu, karena mereka melakukannya. Atau ya, maka yang pertama adalah melakukan sesuatu, yaitu sesuatu yang menjadi khas orang kafir karena mereka melakukannya. Nah, ini kalau di tengah-tengah kaum muslimin, Syekhul Islam mengatakan bahwa nadir, jarang orang yang orang Islam meniru orang kafir kok, karena karena orang kafir melakukannya maka saya begini, karena tetangga saya Nasrani itu begitu, saya maka saya juga melakukan hal yang sama. Maka karena tetangga saya suka nenteng Alkitab, maka saya nenteng Alkitab. Itu ya mungkin ya, namun ya nadir, satu hal yang langka dijumpai semacam itu. Kenapa kamu begitu? Nah, karena orang Nasrani itu begitu, kan? Jarang. Kemudian yang kedua, wa man tabi'a ghairahu fi fi'lin li ghartin lahu fi dzalika. Yang kedua adalah orang yang mengikuti orang lain dalam satu perbuatan khas orang lain. Li ghartin lahu fi dzalika, karena tujuan tersendiri. Tujuan khas dia. Tujuannya itu beda. Ada kepentingan tersendiri ya. Sehingga kenapa dia melakukan hal itu? Lighardin lahu fi dzalika, karena tujuan khusus yang dimiliki oleh si pelaku. Maka ini adalah tasabuh idza kana aslul fi'li ma'khudan an dzalikal ghair. Jika asal-muasal perbuatan tersebut diambil dari orang lain karena mengamati orang lain, kemudian punya motivasi khusus, maka ini tasabuh. Ini yang banyak terjadi. Ada orang Islam pakai pakaian Sinterklas. Apa karena orang Nasrani pakai pakaian Sinterklas? Tidak. Karena supaya orang Nasrani ramai mendatangi tokonya. Nah, tujuannya tujuan khas, bukan karena Nasrani berpakaian semacam itu. Namun karenanya, karena supaya pembelinya ramai. Karena supaya disebut toleran. Maka karena tujuan tersendiri. Bukan karena mereka Nasrani seperti itu. Maka dua hal ini adalah tasabuh. Yang ketiga, amma man fa'ala syai' wattafaqa 'alal ghair qad fa'alahu aidan. Adapun orang yang melakukan satu hal dan ittafaqa, bertepatan, kebetulan kok orang lain juga melakukan hal yang sama. Bukan karena hasil pengamatan. Mengamati perbuatan orang lain terlebih dahulu, kemudian tiru dengan sedikit motivasi ATK ya. Amati tiru ATM. Amati tiru modifikasi. Nah, kalau tasabuh jenis yang kedua tadi ATM kan, amati dan ditiru. Meskipun ya nirunya juga boleh jadi enggak sama persis. Pakai pakaian Sinterklas cuma kepalanya saja kan, bajunya enggak kan, M modifikasi. Nah, kalau bentuk yang ketiga itu enggak ada AT, itu enggak ada amati tiru, enggak ada. Ini berbuat inisiatif sendiri, itu berbuat inisiatif sendiri. Loh, kok ternyata ini dan itu sama. Gak ada janjian ya, gak ada pengamatan, gak ada apa. Ittafaqo, berkebetulan saja kok sama. Lam yakhud ahaduma an sahibi, yang satu tidak mengambil dari yang lain, tidak janjian. Maka kata Syekhul Islam, fa fi kauni hadha tasyabuhan nadharun. Maka kalau poin yang ketiga ini disebut tasabuh, kayaknya kurang tepat. Kebetulan kok. Namun qad yunha, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak semua berarti. Qad yunha, terkadang dilarang. Artinya tidak semua, ada yang dilarang dan ada yang tidak. Di alla yakuna dari'atan ila tasabuh, supaya tidak menjadi jalan menuju tasabuh. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita larang lima fihi minal mukhalafah, supaya dalam rangka menyelisihi mereka. Dan berkaitan dengan hadis man tasabba biqaumin fa huwa minhum, Syekhul Islam rahimallahu juga mengatakan hadis ini aqalu ahwalin minimalnya menunjukkan haramnya tasabuh dengan orang kafir, meskipun zahir hadis menunjukkan kafirnya orang yang tasabuh dengan orang kafir. Maka beliau mengatakan tadi dari dua makna yang tadi disampaikan di depan, beliau katakan makna yang pertama itu makna yang zahir, ya, makna yang lebih dekat. Namun kapan itu tadi beliau katakan harus tasabuhnya tasabuh mutlak. Kemudian yang ketiga adalah minal ijma, dalil berupa ijma menunjukkan terlarangnya tasabuh dengan orang kafir. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian para penguasa setelahnya demikian juga para ahli fikih ja'alu mereka tetapkan di antara perjanjian yang disepakati dengan ahli dhimmah dari kalangan Nasrani atau yang lainnya, fima syaratuhu ala anfusihim, dalam perjanjian yang mereka berlakukan untuk diri mereka sendiri. Maka di antara poin perjanjian yang ini disebut dengan ahdu dhimmah, perjanjian untuk jadi kafir dhimmi. Maka untuk perjanjian untuk jadi kafir dhimmi itu ada item-item yang harus disepakati, harus diterima. Maka item-itemnya sudah dikatakan mereka orang-orang kafir Nasrani dan yang lainnya berjanji terhadap diri mereka sendiri, anwaqirul muslimin, kami akan menghormati kaum muslimin, kami akan berdiri untuk memberikan tempat duduk kepada mereka jika mereka ingin duduk. Jika orang Islam datang ingin duduk, enggak ada tempat, nah kami yang ngalah berdiri, kaum muslimin yang duduk. Kemudian kami juga berjanji untuk tidak menyerupai kaum muslimin dalam satupun pakaian khas kaum muslimin. Boleh jadi kopiahnya atau sorbannya atau sandalnya. Kalau suah, ya kopiah. Di catatan kaki, itu pakaian untuk kepala yang telah dikenal. Demikian juga dalam belahan rambut. Dan kami tidak akan berbicara dengan kosakata-kosakata khas kaum muslimin. Demikian juga kami tidak akan berkunyah dengan kunyah khas kaum muslimin. Artinya boleh punya kunyah, namun kunyahnya harus terbedakan. Demikian juga kami tidak akan memakai suruj. Kalau naik kuda, kami tidak akan pakai pelana. Titik langsungan. Yang pakai pelana itu kaum muslimin. Walana taqolat at-suyuf, dan kami tidak akan mententeng pedang. Orang Islam boleh saja jalan sambil nenteng pedang di masa itu. Orang kafir tidak boleh. Wala natakhid syai'an min silah, dan kami pun tidak mengambil dan memiliki senjata. Kami tidak memiliki senjata, di rumah tidak punya senjata. Senjata wala nahmilu, dan tidak kami bawa kemana-mana. Dan kami tidak kemudian mengukir cincin kami, mata cincin dengan tulisan Arab. Kami tidak jualan khamar. Dan kami akan memangkas bagian depan kepala kami, ubun-ubunnya itu ya, jadi khas ya, menerima ya, rambutnya khas, ini mungkin agak lebat, yang ini ubun-ubunnya agak plontos, kiri kanan lebat, ubun-ubun plontos atau setengah plontos, nanti kafir dhimmi. Wa'anul zimzayyana, dan kami akan komitmen dengan pakaian khas kami di mana saja kami berada. Pakaian khas kami itulah yang akan kami pakai, sehingga menjadi ciri dan tanda. Oh, itu Nasrani. Sehingga wa'anul zananir, kami akan mengikat bagian tengah badan kami dengan zananir. Kami akan mengikat zananir ala awsatina, di tengah badan kami, catatan kaki. Zananir jamak dari zinar, adalah ikat pinggang khas yang dipakai oleh orang Majusi dan Nasrani di tengah badan mereka. Ya sudduhu bihi, mereka ikat badan mereka dengannya. Dulu sebagian orang salah paham dengan kalimat ini dan kemudian melarang ikat pinggang secara umum gitu. Dan itu salah paham. Yang dimaksud dengan zananir adalah ikat pinggang khas. Ya, kalau di tempat kita ya ikat pinggang khas itu ya yang masih dimiliki oleh orang Hindu ya, untuk masuk pura terus pakai ya, ikat pinggang khas mereka. Kemudian kami tidak akan menampakkan salib di gereja-gereja kami, maka di atas gereja tidak ada, tidak boleh ada palang salib. Dan kami tidak akan menampakkan salib ataukah buku-buku kami di satupun jalan-jalan kaum muslimin. Tidak boleh nenteng Alkitab ya, kalau mau bawa masukkan tas ya. Demikian dia tidak boleh menampakkan salib dengan dikalung dan sebagainya. Tidak pula di pasar-pasar, dan kami tidak boleh memukul lonceng gereja kami kecuali pukulan yang lirih. Tidak boleh serius memukulnya. Demikian juga kami tidak akan berteriak-teriak di samping mayat-mayat kami. Perbuatan khas mereka meratap, maka dilarang meratap. Ya kalau mau nangis ya tidak boleh, boleh namun jangan seru-seru, jangan keras-keras, lirih saja nangisnya. Dan kami tidak akan menampakkan niron, cahaya ma'ahum, bersama mautana, bersama mayit-mayit kami di satupun jalan-jalan kaum muslimin. Maka ketika mau dimakamkan mereka bawa api, nah itu tidak boleh. Tidak boleh pakai api-apian. Ya, tinggal kamu bawa saja ke makammu gitu ya. Diatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Syekhul Islam mengatakan rawahu Harb al-Kirmani bisnadin jayyid. Sanadnya jayyid. Fahadis surut, maka poin-poin perjanjian untuk kafir dhimmi ini satu hal yang sangat terkenal di buku-buku fikih dan kitab para ulama. Dan dia adalah secara fil jumlah secara umum disepakati bainal ulama, di antara para ulama, di antara para imam yang diikuti oleh banyak orang. Demikian juga yaitu imam madhab yang empat dan ashabnya dan para ulama-ulama mereka dan bahkan seluruh para ulama. Dan apa maksud dari syarat-syarat ini? Supaya terbedakanlah muslim dari kafir, supaya tidaklah yang satu tasabu dengan yang lain fi dhahir, dalam tampilan lahiriah. Dan kita lihat, dan asal muasal kalimat-kalimat tadi dari di zaman Umar. Pertama kali dibuat di zaman Umar. Walam yarda Umar, dan Umar radhiyallahu anhu tidaklah ridha, demikian juga kaum muslimin sejak zaman Umar tidaklah ridha bi asli tamyiz, dengan pembedaan yang mendasar. Ini orang Islam, ini orang ini, tentu dibiarkan begitu saja ya, itu beda. Orang Islam meskipun tidak diatur-atur ya, orang Islam di masa silam bisa kita pastikan enggak diatur-atur sudah beda. Nah itu tidak ridha Umar dengan cuma semacam itu. Bal tamayyuz fi ammatil hadi, namun belum menginginkan adanya pembedaan dalam mayoritas tampilan lahiriah. Dan persyaratan Umar ini disepakati oleh para sahabat, tidak ada sahabat yang menentang. Demikian juga setelahnya. Maka ini menunjukkan ijma' kaum muslimin ya, untuk pentingnya tamyiz, pembedaan antara orang kafir, pembedaan kaum muslim dari orang kafir secara tampilan lahiriah, dan tidak tersebut dengan mereka. Dan tujuan dari pembedaannya adalah liu rafu, supaya mereka dikenal. Kemudian dalil yang lain diriatkan oleh Al-Qais bin Abi Hazim yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemui seorang perempuan dari Ahmas namanya Zainab, maka Abu Bakar melihat dia tidak mau berbicara. Maka Abu Bakar tanya, kenapa perempuan ini tidak mau bicara? Orang-orang mengatakan dia berniat untuk puasa diam, hajat musmitatan. Hajat artinya berhaji, haji maknanya secara bahasa kosodat, bermaksud. Dia bermaksud untuk diam, enggak mau berbicara selama seharian ini, mogok bicara gitu. Faqala laha, maka Abu Bakar berkata kepadanya, berbicaralah. Karena ini perbuatan yang tidak halal untuk dilakukan, ini adalah perbuatan jahiliyah. Maka orang perempuan tersebut pun berbicara. Dan perempuan tadi mengatakan, siapakah anda? Dia tidak kenal Abu Bakar. Siapa anda? Maka Abu Bakar menjawab, seorang dari muhajirin. Muhajirin yang mana? Dari suku apa? Abu Bakar mengatakan Quraisy. Min ayyi Quraisyin anta? Kabilah mana dari? Marga mana dari suku Quraisy? Abu Bakar mengatakan, innakila sa'ul, kamu ini cerewet, banyak tanya. Anak Abu Bakrin, aku adalah Abu Bakar. Kalau kemudian perempuan tersebut bertanya, ma baqauna, berapa lama kita akan bertahan dalam perkara yang baik ini yang Allah bawakan kepada kita setelah masa jahiliyah? Setelah masa jahiliyah datanglah Islam yang baik, Islam yang murni, itu berapa lama akan bertahan? Abu Bakar mengatakan, "Baqa ukum alaih mastaqamat bikum a'immatukum." Maka akan tetap bertahan selama para pemimpin kalian istiqomah di atas Islam. Perempuan tersebut mengatakan, "Apa yang dimaksud dengan pemimpin?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Amaka nalikaumi ka ru'usun, bukankah di sukumu ada kepala-kepala wa ashab dan orang-orang elit?" Yang mereka ini bisa mengeluarkan perintah dan ditaati. Perempuan tersebut mengatakan iya. Maka Abu Bakar mengatakan fahum ulaikan nas. Maka yang namanya pemimpin adalah manusia-manusia semacam itu. Sisi pendalilan, maka Abu Bakar mengkabarkan bahasanya asumtu al-mutlaq, diam secara total dari pagi sampai pagi. Kalau diam karena ya, capek mulutnya atau lagi enggak mood untuk ngomong lain. Yang bermasalah adalah mutlak. Lah ya, ini satu hal yang tidak halal dilakukan. Wa aqaba dzalika biqaulihi, dan Abu Bakar mengiringi pernyataannya dengan mengatakan ini adalah amal jahiliyah. Dan dia maksudkan dengan perkataan ini amal jahiliyah adalah mencela perbuatan tersebut dan mencelanya. Maka kaidah dalam masalah ini takibul hukmi bil wasfi. Jika ada hukum, ini tidak halal, ini kan hukum. Takib kemudian diiringi bil wasfi, dengan sifat tertentu, ini tidak halal karena ini perilaku jahiliyah. Maka dalilun ala annal wasfa illatun, maka susunan kalimat semacam itu menunjukkan bahasanya sifat tadi adalah illah dari hukum. Ini kaidahnya, taqibul hukmi bil wasfi dalilun ala annal wasfa illatun. Jika ada dua kalimat, kalimat pertama adalah amar hukum, kalimat yang kedua adalah sifat, kok beriringan semacam ini, maka sifatnya adalah illah, kenapa itu ada amar hukum semacam itu. Fadalah, maka menunjukkan bahasanya perilaku jahiliyah adalah satu sifat yang menyebabkan terlarang dan terlarang. Dan yang dimaksud perilaku jahiliyah adalah satu perbuatan khas sendiri yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang kemudian tidak disyariatkan oleh Islam. Maka termasuk dalam amal jahiliyah semua ibadah yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang orang jahiliyah beribadah dengannya, kemudian Allah tidak mensyariatkan kita untuk beribadah dengannya dalam Islam. Maka itu adalah perilaku jahiliyah. Dan berkaitan dengan perilaku jahiliyah, wa ilam yang lam yunawih anhu bi ainihi, tidak disyaratkan harus terdapat dalil yang menyebutkannya bi ainihi secara khusus. Tidak harus ada penegasan ini jahiliyah. Maka untuk kapan sesuatu itu bisa disebut perilaku jahiliyah, maka tentu boleh jadi ada penegasan dari Nabi. Nabi mengatakan ini jahiliyah, ini amalu jahiliyah, ini jahiliyah. Nah, maka itu jelas perilaku jahiliyah. Yang kedua adalah sesuatu yang secara realita dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, lalu Islam ternyata tidak menuntunkannya. Maka meskipun tidak ada penegasan itu perilaku jahiliyah, itu tetap, meskipun tidak ada penegasan itu tetap kita katakan itu jahiliyah. Contoh yang tidak ada penegasan kalau itu jahiliyah namun kita katakan itu adalah perilaku jahiliyah adalah contohnya sebagaimana beribadah kepada Allah bil muka wa tasdiyah, dengan tepuk tangan dan bersiul. Karena Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, tidaklah ibadah mereka di dekat Ka'bah kecuali tepuk tangan dan bersiul. Atau kebalikannya, bersiul dan tepuk tangan. Muka artinya sofir, bersiul atau sejenis itu. Tasdiyah mana tasfiq, bertepuk tangan. Tidak ada penegasan dari Nabi menegaskan ini perilaku jahiliyah. Namun Al-Quran menceritakan itu perilaku jahiliyah, tentu informasinya valid karena disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian tidak kita jumpai hadis dan dalil yang menegaskan semacam itu satu hal yang dituntunkan. Maka itu adalah perilaku jahiliyah. Ibadah yang dilakukan oleh orang jahiliyah, namun dan syariat tidak menuntunkannya. Fama taqaddama minal ayat wal ahadits wal athar, maka semua keterangan yang lewat berupa ayat dan hadis tak athar dalil wajibnya menyelisih ahli kitab secara umum dan tidak tasabut dengan mereka dalam semua perkara itu, semua perkara khas mereka. Maka berkaitan dengan athar dari atau perkataan Abu Bakar, maka ini larangan untuk ini, tidak tadi apa, diam secara mutlak seharian ini terlarang. Maka athar tadi ini bisa kita katakan bantahan untuk dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang suka protes dengan mogok bicara, seharian tidak mau bicara. Kemudian yang kedua adalah perilaku ba'du sufiyah. Sebagian tarekat sufiyah memiliki ritual namanya khulwah. Khulwah itu ya bahasa kita mirip-mirip semedi, nenepi gitu. Di satu tempat tertentu dan makannya cuma sedikit, berlapar-lapar, paling-paling ya cuma sedikit yang dimakan. Dan dalam ritual khulwah ini tidak, selama khulwah tidak boleh bicara. Maka dalam khulwah yang dilakukan oleh sebagian sufiyah, pertama selama itu tidak boleh bicara, boleh makan namun sedikit. Kalau sehari harusnya misalnya 3 kali ya cuma sekali, itu pun tidak banyak. Kemudian ada begadang, tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Dia paksakan dirinya untuk tetap melek, boleh jadi 2 hari atau 3 hari. Maka itu disebut dengan ritual khulwah yang ada dalam dunia sufi. Di sana salah satu ritualnya dilarang berbicara. Maka ini termasuk dalam hadis yang mengatakan tidak berbicara sama sekali adalah perkara jahiliyah. Dan amma ma yata'alluq bi nahyi, adapun yang berkaitan dengan larangan tasabuh berkaitan dalam masalah hari raya dan perayaan, maka terdapat sejumlah ayat dan hadis serta atsar yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah yang akan diringkas oleh penulis di kitab ini saat quha ba'daha fi mayali, yang akan aku sebutkan sebagiannya dalam poin berikut ini. Yang pertama adalah dari Al-Quran adalah takwil yang disampaikan oleh sejumlah ulama tabi'in dan yang lainnya untuk firman Allah, walladzina la yashhaduna zur wa idza maru bilarwi maru kirama, dan orang-orang yang tidak yashhaduna zur, dan jika mereka melewati satu hal yang sia-sia mereka lewat sebagaimana lewatnya orang yang mulia. Sebelum kita baca la yashhaduna zur, itu ada dua tafsiran ulama, nanti akan kita baca dua-duanya. Namun saya jelaskan lebih dahulu agar lebih gampang kita untuk memahaminya. Laisatuna zuhur itu ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Pertama adalah tidak memberikan persaksian palsu. Tidak memberikan persaksian palsu. Maka yasyadun itu diartikan persaksian, zuhur diartikan palsu. Kemudian yang kedua, laisatuna zuhur maknanya adalah tidak menyaksikan hal-hal yang haram, dusta dan palsu. Itu dua tafsiran ulama untuk ayat ini. Kita lihat Abu Aliyah, Tawus, Ibnu Sirin, Dohak, Rabi bin Anas dan yang lain mengatakan yang dimaksud dengan azur adalah ayatul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik. Dan satu riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan anna husnya zur adalah ayatul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik. Dari Ikrimah, Ikrimah mengatakan yang dimaksud dengan zur adalah satu permainan yang ada di masa jahiliyah, yaitu permainan tersebut dilakukan di saat hari raya, yang itu dinamai azur. Dan perkataan sebagian ulama tabi'in yang mengatakan bahasanya zur adalah hari raya orang kafir tidaklah menyelisih perkataan ulama yang lain yang mengatakan zur adalah kemusyrikan atau berhala di masa jahiliyah. Demikian juga tidaklah menyelisih perkataan sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud zur adalah majlis porno, al-khona al-fusu fil qawul, omongan yang sonok-sonok. Wal khona fil kalam al afhusuhu, yang paling seronok. Maka orang lagi omongan porno-porno, saru-saru, maka majlis itu majlis khona. Demikian juga sebagian ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud zuhur adalah nyanyian, karena kebiasaan ulama salaf dalam tafsir seperti itu, yaitu menyebutkan tafsir dengan contoh. Maka seorang itu menyebutkan satu jenis hal yang al-musamma yang disebutkan karena kebutuhan pendengar kepadanya, atau sekedar mengingatkan ala jenis bahasanya yang sejenis dengan ini hukumnya sama. Kemudian sejumlah ulama mengatakan yang dimaksud dengan zur, la yasyhadunna zur adalah persaksian palsu, karena zur adalah kadzib. Dan ini tafsiran yang kata Syekhul Islam Taimiyah tidak tepat. Kenapa? Karena bunyi ayatnya la yasyhadunna zur, dan tidak berbunyi la yasyhadunna bizur. Ini tanpa langsung objek sama pakai ba itu beda. Karena orang Arab ketika mengatakan syahidu kada artinya hadir. Contohnya perkataan Ibn Abbas, syahidul Aid ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya aku hadir salat Id bersama Nabi. Ya, lain kalau ya satunya zur langsung maf'ul bih, maka itu berarti menyaksikan dan bukan bersaksi. Jadi kalau ya satunya bisuh, nah itu yang artinya memberikan persaksian. Bahwa tafsir tabi'in al-madhkurin, dan sisi penjelasan untuk tafsir para tabi'in yang telah disebutkan, bahasanya yang namanya zuhur itu makna aslinya adalah al-muhassan, sesuatu yang dibuat indah. Mumawah, sesuatu yang diberi gambaran yang salah, indah, dibuat indah padahal tidak, yaitu yadhar bighilafi ma huwa alaih fil haqiqah, nampak luarannya dengan sesuatu yang berbeda dengan hakikat senyatanya. Oleh karena itu ada hadis, orang yang mengaku-ngaku padahal itu bukan karyanya, bukan jeripayahnya, Nabi katakan al-mutasabbi bima lam yu'ta, orang yang mengaku-ngaku dengan sesuatu yang bukan karyanya dan jeripayahnya, nyontek, skripsi palsu atau yang lainnya, kala bisit saubai zurin, maka dia seperti memakai dua pakaian, artinya atasan dan bawahan, artinya menutupi seluruh badannya dengan azur, sesuatu yang nampaknya indah, bagus, padahal tidak. Kenapa orang tersebut disebut memakai dua pakaian zuhur? Lima, karena yudhir. Karena orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan karyanya, bukan jeripayahnya, dia menampakkan mimma yu'adzom bihi, hal-hal yang menyebabkan dia dimuliakan. Mimma laisa indahu, padahal itu tidak ada pada dirinya. Dia akan dimuliakan. Wah, bagus sekali skripsi Anda. Wah, ini bijinya apis, bahkan plus-plus. Padahal dia akan dimuliakan dengannya, padahal itu laisa indah, itu tidak ada pada dirinya. Maka orang yang memberikan syahid bizur, persaksian palsu, menampakkan perkataan, dia nampakkan omongan yang berbeda dengan aslinya. Oleh karena itu para ulama salaf menafsirkan zuhur terkadang dengan menampakkan sesuatu yang menampakkan bagusnya, dan itu nampak bagus karena subhat atau karena syahwat, padahal aslinya jelek. Maka kemusyrikan bisa disebut zuhur. Kemusyrikan dan semisalnya bisa disebut zuhur karena nampak baiknya, kelihatan baik, dan nampak baik ini karena subhat. Nampak baik ini karena subhat, yaitu apa ini, budaya, warisan nenek moyang atau yang lain, dan ghina atau nyanyian dan semacamnya, di sini nampak baiknya li syahwah, karena faktor syahwat. Adapun hari raya orang musyrik, maka menggabungkan subhat dan syahwat. Wa ya batil, dan dia ada satu hal yang batil, tidak ada manfaat di dalamnya adalah menurut agama. Adapun kenikmatan duniawi yang ada pada hari raya orang-orang musyrik, makan-makan dan sebagainya, fa akibatuha ila alamin, maka dampaknya adalah rasa sakit, yaitu dosa. Maka ini berarti zuhur. Dan hadir di acara hari raya orang musyrik berarti yashaduna zuhra. Maka jika Allah memuji orang yang tidak menyaksikan, menghadiri hari raya orang musyrik, dan ini padahal cuma sekedar hadir, dan sekedar hadir itu boleh jadi nonton, melihat, atau cuma mendengarkan, maka bagaimanakah dengan kecocokan yang lebih dari hal itu? Gimana kalau bantu-bantu nata kursi dan sebagainya? Ini cuma nonton, oh itu lagi natalan ditonton, atau disimak, didengarkan. Ya, karena pakai pengeras suara, didengarkan dari teras. Oh, itu sudah ya sadunya zuhur. Gimana kalau lebih dari itu, pakai nata-nataan ya, pakai kemudian mengamankan. Minal amal, aktivitas yang lebih dari itu, alladzi wa amalu zuhur, yang itu berarti telah melakukan amal zuhur. Tidak hanya la mujarad suhud, bukan hanya sekedar hadir. Suma kemudian semata-mata ayat ini di dalamnya terdapat alhamdulillah pujian bagi mereka-mereka yang tidak mau hadir dan sanjungan. Dan ini semata menunjukkan motivasi untuk meninggalkan kegiatan menyaksikan hari raya orang kafir. Demikian juga acara zuhur lainnya. Wayak tadi dan menunjukkan an-nadba anjuran untuk tidak menghadirinya. Dan boleh jadi menunjukkan tercelanya menghadirinya karena acara tersebut Allah sebut dengan zuhur. Adapun hukum haram menghadiri acara hari raya orang kafir dengan menggunakan ayat di atas, maka tidak tepat. Maka Syekhul Islam tidak setuju kalau disimpulkan hukum haram. Namun bukan berarti tidak haram. Bukan berarti tidak haram. Namun tidak setuju kalau diharamkan pakai ayat di atas. Harusnya pakai dalil yang lain. Namun kalau mengharamkan menghadiri hari raya orang kafir dari ayat ini fafihi nazar, maka itu tidak tepat. Namun badala tihak la tahrimi fi'liha aujuhun. Namun dalil haramnya melakukan hal tersebut adalah ada penjelasan-penjelasan yang lain. Ada aujuh, ada sisi-sisi penjelasan yang lain untuk menunjukkan haramnya. Namun tidak menggunakan ayat. Ya, demikian. Kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.